Je pravdou, že sa všetci rodíme na tento svet ako hriešni? To bude témou dnešnej diskusie. Sme radi, že ste s nami. Hosťom dnešnej 20 minútovky je pastor Roman Lenčeš. Roman, vitaj.
Ahoj, Marian.
Sme radi, že si prijal pozvanie.
A mňa teší, že tu opäť môžem byť s vami.
Dnes sa budeme rozprávať o tom, že každý z nás, či chceme alebo nechceme, vieme alebo nevieme, sa rodíme ako hriešni. Je to fakt, je to mýtus, hovorí to Biblia, alebo sa len domýšľame?
Veľmi dobre si to povedal, Marian. Presne takto to opisuje Božie slovo, že každý človek, ktorý prichádza na túto planétu, kto sa narodí na túto planétu, sa rodí v hriechu.
Počkaj, Božie stvorenie, Boh stvorí niekoho nedokonalého, niekoho, kto je v hriechu?
Nuž, pôvodný Boží zámer bol stvoriť dokonalého človeka, ktorý je stvorený na jeho obraz. Čiže poďaľ toto všetko funguje, všetko to platí. Akorát nastal jeden moment, a to je ten moment, že človek upadol do hriechu. Hej. Skrze neuposluchnutie Božieho slova, Adam s Evou, tak ako to vidíme na počiatku Biblie, jednoducho zhrešili. A tam niekde nastali problémy celého ľudstva. Odvtedy sa vlastne každý, kto prichádza na tento svet, alebo kto prichádza skrze pomer dvoch ľudí, čiže sa narodí sa v hriechu. To znamená, hriech, alebo tá povaha hriechu je dedičná. O tom to hovorí Božie slovo.
Vďaka chybe dvoch ľudí kedysi dávno, ktorých sme aj nepoznali, nevieme o nich, tak máme trpieť za to?
Je to presne takto. No. Neviem to presne nejak teraz medicínsky nejak podfarbiť, alebo presne, čo sa to deje v tých génoch. Genetika je veľmi tajomná veda, ale toto, čo nám zjavuje Biblia, že skrze Adama prišiel do sveta hriech, a teda skrze Adama prišiel hriech aj do života každého človeka.
Čo také zle spravil ten Adam?
Adam, jeho problém zase nebol to, že jedol z ovocia, ktoré mohlo byť chutné a tak ďalej.
Nie z jablka?
Neviem, či to bolo jablko. Biblia priamo o tomto nehovorí. Ale v zásade, tým zásadným alebo základným problémom bolo neuposluchnutie Božieho slova. Pretože Boh, dobrý Boh, niekto sa môže pýtať teraz, že prečo vôbec tam musel byť taký nejaký strom. Treba poukázať samozrejme, alebo spomenúť dokonalý Boží zámer s človekom, a dokonalosť tohoto zámeru by nebola bez slobodnej vôle, ktorú Boh dal vlastne človeku. Takže toto vlastne je ten strom poznania dobrého a zlého, ktorý teda niesol tieto ovocia, predstavoval jeden element, ktorý zdôrazňoval alebo vyjadroval slobodné rozhodnutie človeka. Pretože človek sa slobodne, samozrejme pod vplyvom diabla, rozhodol, že bude jesť z toho ovocia, pričom Boh mu predtým povedal výslovne, že v ten deň alebo v hodinu, ktorú budeš jesť z toho ovocia, zomrieš.
Nezomrel
telesne a nezomrel ako duša. Ale čo zomrelo v človeku, bol duch. Toto je vlastne niečo, prečo si ľudia myslia, že to sa jedná o nejakú rozprávku alebo niečo podobné. Ale musíme si uvedomiť, že v tom momente, kedy ľudia prekročia zákon, prekročia isté ustanovenia, ktoré Hospodin nariadil, tak vlastne niečo sa udeje v ich duchu, a toto teda hovoríme o duchovnej smrti. Čiže Adam nezomrel fyzicky, nebolo to tak, že by zomrel tak, ako to my poznáme smrť, hej? Ale zomrel jeho duch. A odtedy vlastne, toto je vlastne to, čo nastalo v ľudstve.
Keď tak premýšľam nad tým, nechcel to Boh od začiatku tak, lebo na čo tam ten strom dal a na čo naschval pokúšal Adama, že aj tak musel vedieť, že počkať, príde čas, kedy určite ochutnáš a generácie to budú trpeť.
No už, toto je troška filozofická otázka. Otázka je, že keby Boh stvoril také stvorenstvo, že by bolo analogické, to znamená, že by všetko bolo predurčené, všetko by bolo dopredu nastavené, a človek by bol tiež stvorený len tak, že by len roboticky vykonával nejaké úkony, že či by sa mohli hovoriť o slobodnej vôli, alebo či by sa vôbec mohli hovoriť o láske, napríklad. Pretože láska je tiež rozhodnutie slobodnej vôle. Boh sa takto rozhodol, z lásky stvoril človeka, z lásky mu dal slobodnú vôľu, a pochopiteľne, že so slobodnou vôľou prichádza do úvahy aj to, že niekedy človek sa rozhodne ísť proti Bohu, proti Božej vôli.
Takže Adam s Evou zrešili, a následne od toho sa potom rodili deti, ktoré boli automaticky v hriechu, alebo žili, alebo ako by sme to vedeli pochopiť?
Áno, dá sa to pochopiť aj tak, že narušilo sa v podstate, dá sa povedať, genetický materiál, keď môže použiť takýto pojem. Čiže prišla porušenosť aj do genetiky človeka a teda človek sa v zásade rodí, už keď, jak som povedal, ako keď prichádza na tento svet, tak sa rodí v hriechu. Uh-huh. Toto vlastne, takto v jednoduchosti to Biblia opisuje. Čo sa vlastne všetko odohráva v človeku, nechcem tu rozoberať z nejakých iných pohľadov, z nejakého psychologického alebo treba z medicínskeho, ale čo nastalo, hlavný problém je smrť, ktorá vošla do ducha človeka. Hej. Čiže nie je to, znova opakujem, nie je to niečo fyzické, niečo merateľné, niečo, čo sa dá zachytiť, ale je to tak, že človek sa rodí a rodí sa tak, že jeho duch je mŕtvy.
Mm-hmm. Vtedy to tak nebolo?
Dokedy myslíš?
Do pádu Adamovho.
Nie, človek, pochopiteľne, že je napísané, že človek sa stal živou dušou. Dokonca niektoré zdroje židovské hovoria, že človek sa stal hovoriacím duchom. Čo je veľmi, veľmi tiež zaujímavé spojenie. No, čo tým chcem povedať, že človek bol stvorený na Boží obraz. A my musíme chápať, že človek ako bytosť pozostáva z troch zložiek. Nie ako si niektorí myslia, že človek má len telo a dušu. Ale Biblia jednoznačne hovorí o tom, že človek má aj ducha. Čiže človek je trojzložková bytosť. Mm-hmm. To je ten obraz Boží, pretože človek pozostáva teda z tela, pozostáva z duše. Dušu tvoria myseľ, vôľa a emócie a potom je tu duch človeka. A tento duch človeka zomrel, čiže do ducha človeka sa nasťahovala smrť a tým pádom, čo nastalo? Vlastne nastalo oddelenie od Boha, nastalo niečo, čo človeka dá sa povedať, stavia do pozície, že nedokáže komunikovať s Bohom, nedokáže vnímať tú Božiu realitu a nedokáže prijímať žiadny signál od Boha.
No dobre, takže ľudia sa rodia hriešní, čo s tým?
Ľudia sa rodia hriešní. Biblia tiež hovorí o tom, že odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Pánovi Ježišovi Kristovi. Mm-hmm. To je taká správa Evanjelia v skratke. Čo s tým? No tak s tým sa dá spraviť len jedna vec, že človek, aby sa navrátil do stavu života, do stavu schopnosti komunikovať s Bohom alebo do stavu vôbec nejakého vzťahu s Bohom, sa potrebuje znovu narodiť. O tom hovorí vlastne Ježiš v 3. kapitole Evanjelia Jána, keď hovorí s učencom, s farizejom Nikodémom, ktorý za ním prišiel. Treba povedať, že Nikodém to nebol nejaký študent nejakej školy ľudovej, ale bol to skutočne učenec, bol to veľmi vážený človek, člen Sanhedrinu. Takže tento človek vlastne prišiel za Ježišom a položil mu otázku ohľadne znovu zrodenia, pretože sa pýtal, ako je možné, že pri Ježišovi pôsobí moc, že je na ňom vidieť niečo zvláštne, že keď on vyučuje, keď on hovorí tie isté slová, ktoré možno používali farizei, tak v tých slovách je moc prítomná. A to je vlastne ten Boží život. Mm-hmm. A Ježiš mu ozrejmil, že na to, aby človek vošiel vôbec do Božieho kráľovstva, to znamená, aby vošiel do Božej prítomnosti, aby znova obnovil svoj vzťah s Bohom, sa musí znovu narodiť. Uh-huh. A keď sa ho na to opýtal tento Nikodém, že ako je možné sa znovu narodiť, čo ty myslíš? To má znova človek vojsť do života svojej matky, aby sa znova narodil.
Tak sa pýtal priamo.
Tak to sa pýtal priamo. Pričom to bola taká dosť, dá sa povedať, taká detinská otázka.
Ale pochopiteľná asi.
Pochopiteľná, zároveň to poukazovalo na to, že človek, ktorý je na intelektuálnej nejakej úrovni, vysokej intelektuálnej úrovni, často veľmi nechápe veci ducha. O tom to bolo tiež Božie slovo. Že nie je to záležitosťou intelektu, aby človek uchopil Boha. Nie je to ani záležitosť duševného pohnutia nejakého, ale je to skutočne záležitosť ducha. Preto človek sa musí znovu narodiť, aby začala tá, dá sa povedať, tá pôvodná komunikácia s Bohom, alebo to, ako zamýšľal Boh ten vzťah s človekom.
No ako sa teraz človek môže znovu narodiť?
Ako sa môže znovu narodiť? Presne tak, ako hovorí Ježiš v tejto 3. kapitole, keď hovorí, že musíš sa narodiť z vody a z ducha. Hej? Keď hovoríme o vode a hovoríme o duchu, tak môžeme to spojiť s krstami, že niekto, je tiež v Biblii napísané, že každý, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Tuto by som chcel zdôrazniť to slovo viera, Pretože to znovuzrodenie súvisí veľmi s vierou. Samozrejme, je tu prítomná Božia milosť, pretože Boh z milosti nám zjavuje túto pravdu, zjavuje nám túto pravdu vo svojom synovi, ktorý ho obetoval za nás. A vlastne tiež Biblia hovorí o tom, že každý, kto ústami vyzná Pána Ježiša Krista, kto v srdci uverí, že ho Boh skresol z mŕtvych, ten bude spasený. Čiže keď hovoríme o spasení a znovuzrodení, tak to môžeme tak nejak spojiť. A znovuzrodenie teda súvisí s tým, že človek sa musí znovu narodiť, ale narodí sa nie už ako z tela, že sa znova niekedy narodí ako v budúcich životoch, ako niektorí tvrdia, že existuje, pričom takéto nič nie je. Ale narodí sa z vody a z ducha. To znamená, musí vierou uznať, že je tu nejaká osoba, ktorá prináša znovuzrodenie do môjho ducha. A tou osobou je Svätý Duch. Respektíve dnes vieme, že po vzkriesení Ježiša Krista je to vlastne Kristov duch, ktorý sa nasťahuje do ducha človeka a vypôsobí toto znovuzrodenie.
No dobrá, tu niekto môže povedať, že toto už mám za sebou, keď som bol malý, ani si nepamätám na to, rodičia ma dali hneď po narodení pokrstiť a v podstate som pokrstený od malička. A to je ten správny spôsob, ako môžeme, lebo hovoríme o krste, hovoríme o tom, že skrze krst sa tieto veci vedia urobiť, takže takto?
No, áno, fakt je ten, že mnoho ľudí vníma, alebo spája znovuzrodenie, alebo možno spasenie s krstom, najmä s tým krstom, ktorý prebehol niekde v detskom veku. Mm-hmm. Ja znova použijem ten citát z Marka 16. kapitoly, kde sa píše, že každý, kto uverí a pokrstí sa, ten bude spasený. Hej? Čiže tá viera nie je vôbec náhoda, toto usporiadanie tých slov. Najprv teda treba uveriť a Biblia kladie veľký dôraz na vieru. Čiže vierou vie človek prijať Pána Ježiša Krista ako spasiteľa. Tým vierou vie vyznať Ježiša Krista ako spasiteľa. A vierou sa dá pokrstiť. Čiže bez viery, krst bez viery je otázny. A teraz je otázne aj to, či malé dieťatko, ktoré ešte nevie ani, ako sa volá. Nie je to ešte, aby sa vedelo rozhodnúť o tom, či sa bude krstiť, alebo sa nebude krstiť. Či u ňom figuruje viera. Čiže viera je mimoriadne dôležitá, totižto Biblia jednoznačne hovorí, že spasenie je z viery. Nie je zo skutkov, spasenie je z viery, z milosti Božej. A teda tá milosť pôsobí na človeka takým spôsobom, že dokáže človek sa pohnúť vo viere a vyznať Ježiša Krista, vie sa pokrstiť a vie potom prijať následne aj krst Svätým Duchom.
Áno, niekto si to môže odôvodniť takým spôsobom, že rodičia predsa majú autoritu nad dieťaťom, to znamená, že dieťa nevie rozprávať, tak my preberáme tú autoritu a zodpovednosť, čiže my za neho ako keby uveríme, odovzdávame ho Bohu alebo odovzdávame ho krstu, lebo dieťa nevie rozprávať a takto si ho ako keby pripravíme na to, že už je ako keby zapečatený, či do nejakej organizácie alebo niekde a proste to dieťa má vybavené, vyhraté.
Otázka je napríklad taká, že keď sa raz každý postaví pred Božiu tvár, a viem na podklade Biblie, že každý raz bude vydávať počet zo svojho života. Hej. Každý osobitne, to znamená, tam už nebudú prítomní rodičia, aby ťa obhájili, aby povedali, že oni to spravili za teba a tak ďalej. Viera je osobná záležitosť. Viera je záležitosť každej jednej osoby, pretože tak, ako sme sa narodili hriechu, tak je veľmi dôležité, aby každý z nás osobitne sa priznal k spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Nikto to za nás spraviť nemôže. Preto neexistujú žiadni prostredníci, neexistuje niečo také, že by bol nejaký sprostredkovateľ spasenia okrem Ježiša Krista, pretože to je napísané v 1. epištole Timoteja, 2. kapitole v 5. verši, že je len jeden Boh a jeden prostredník Boha, človek Ježiš Kristus.
Vďaka vašej podpore toto video teraz vidia ľudia, ktorých Boh v tejto chvíli zachraňuje. Každý jeden finančný prostriedok používame k tomu, aby bola šírená dobrá správa a k tomu, aby Boh menil ľudské životy. Ďakujeme a pokračujeme v rozhovore ďalej. Je veľmi krátko, je rozdiel medzi znovuzrodením a spasením? Len to slovíčko pre divákov dajme na pravú mieru, znovuzrodenie a spasenie. Je to to isté, alebo je tam rozdiel?
Dá sa nájsť isté ekvivalenty, ale v zásade môžeme hovoriť pri znovuzrodení, tak ako to vyplýva zo slova, že sa človek znovu narodí, stane sa novým stvorením, v Kristovi Ježišovi a spasenie, spasenie v sebe obsahuje celý, celý balík toho, čo sa môže udiať, treba aj pri znovuzrodení, alebo čo sa deje potom aj v živote človeka. Spasenie môže, môžeme chápať ako aj proces, pretože Biblia hovorí, že pracujte na spasení svojich duší. Čiže čo, o čom to hovorí? Že človek môže v spasení rásť. Spasenie je jeden celý, ako som povedal, balíček, do ktorého patrí uzdravenie, do ktorého patrí požehnanie, pozdvihnutie človeka, náprava vzťahov a tak ďalej. Toto všetko môžeme nazvať ako spasenie. Ale v zásade, keď hovorí Biblia o tom, že každý, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, tak vlastne hovorí o tom, že bude, bude oslobodený z toho, čo zanechal hriech v jeho živote, ale bude oslobodený z toho, čo vytvoril hriech ako realita v živote človeka.
Rozprávame sa o tom, že každý sa rodí hriešný na tento svet, alebo že rodíme sa hriešný. Otázka je, tak stačí, keď človek príde do nejakej inštitúcie, to je jedno, do nejakej cirkvi, ktorá povie, že jedine skrze to, že budeš chodiť sem, ti vieme zaručiť spasenie, tak aj toto je ten správny spôsob, ako môžeme ten hriech z nášho života nejako dostať, len tým, že človek ide do nejakej organizácie, ktorá povie, že tak teraz my ti ponúkame ako keby to spasenie a znovuzrodenie.
Ja by som to asi takto povedal, keď tá otázka šalamúnska troška, že ak je to organizácia, ktorá pozve človeka k tomu, aby začal rešpektovať Božie slovo a navedie ho k tomu, že pozri sa, Božie slovo hovorí to, že ak v srdci uveríš, že Boh skriesil Ježiša z mŕtvych a ústami to vyznáš, respektíve keď sa pokrstíš na základe viery, alebo keď uveríš tomu, že Ježiš prišiel a zomrel za teba, respektíve pokiaľ budeš schopný priznať, že si hriešny človek, pretože toto začína, vlastne takto začína evanjelium, že evanjelium poukáže človeku na to, že si hriešny a potrebuješ spasiteľa. To je ten dôležitý moment evanjelia. A pokiaľ tá organizácia, nech už je to ktokoľvek, akokoľvek, privedie človeka k tomuto poznaniu, tak to nie je márne, ale treba zdôrazniť, že neexistuje taká organizácia na svete, ktorá by mohla človeku zagarantovať spásu. Nemajú nikde ani patent na spásu, nemajú nikde nič také, čo by mohli ti dať ako voľnú vstupenku do neba napríklad. O tom to hovorí Božie slovo a preto aj dnes zdôrazňujem práve ten element viery, pretože viera je to, ktorá rozhoduje o spasení človeka.
Čiže nie chodenie niekam a nie ako fyzicky upísanie sa, že podpíšem niečo, že zaviažem sa nejakej organizácii, ani toto.
To v žiadnom prípade. Toto necháme na politikov a podobné osoby, ale neexistuje garancia z ľudskej stránky, teda, alebo z ľudskej strany neexistuje žiadna garancia. Človek ti nemôže garantovať spasenie, pretože spasenie prichádza od Boha. Spasenie sprostredkúva osoba Svätého Ducha a spasenie je tu vďaka Božej milosti. V milosti sme spasení, nie zo skutkov, znova hovorím. Čiže všetko ostatné, či už príchody k nejakej organizácii, či už nejaké rituály, ceremónie, či už nejaké, že toto spravím toľkokrát, toto spravím len toľkokrát a toto mi zagarantuje, že budem sa Bohu páčiť. Bohu sa nevieme zapáčiť nejak inak, len tým, že uznáme tú absolútne zásadnú pravdu, že Ježiš Kristus prišiel, aby vykonal niečo za nás, čo sme my nedokázali, pretože hriech v nás vypôsobil smrť a sami sme sa nevedeli vymaniť z tejto smrti. Nedokážeme vyplatiť ten dlh, ktorý spôsobil hriech v našom živote. Spravil to niekto iný a tým niekým iným je Ježiš Kristus. A naše priznanie sa k nemu, naše vyznanie hriechov alebo uznanie našej hriešnosti a priznanie sa k jeho obeti nás robí spaseným.
A toto považuješ za slobodu, že v podstate človek sa rodí ako keby v hriechu a že slobodne sa rozhodne, že ide za Bohom, že chce veriť Bohu a že chce z toho hriechu ísť von. To je ako sloboda, tak si to nazval. Povedali sme si, že vďaka viery, Ježiša Krista vieme ako keby prejsť z toho hriešného stavu do znovuzrodenia. Veľmi krátko, s ľuďmi, ktorí nevyznajú Ježiša, alebo sú stále v tej hriešnej prirodzenosti, aké sa narodia, aký je ich koniec? Nemusíme ísť teologicky, ale stručne, čo hovorí Biblia.
Biblia hovorí o tom, že takíto ľudia raz rovnako budú skriesení, ale budú postavení pred trón, aby boli posúdené ich skutky, ich slova. Samozrejme, v kontexte je veľmi spravodlivom, Boh je spravodlivý sudca, ale zároveň odsúdenie prichádza už len skrze to, ak niekto odmietne napríklad kríž alebo odmietne Krista. Čiže nechcem tuto teraz vytvárať nejaké tlaky hlavne na neveriacich ľudí alebo niečo, ale naozaj veľmi dôležité, a Biblia o tom hovorí, že je veľmi dôležité pochopiť, že je len jeden základ, skutočný základ pre život človeka, a tým základom, a ten už bol položený, je osoba Ježiša Krista. A je veľmi dôležité stávať na tento základ, a tiež je dôležité sa zaoberať tým, čo budeme stávať na tento základ, ale to už je iná téma.
Preto sa pýtam, že kvôli tomu, aby ľudia vedeli, že prečo vôbec majú toto riešiť vo svojom živote, že prečo to nemôžu nechať len tak?
Prečo to majú život, riešiť?
Prečo majú riešiť spasenie?
Pretože život je veľmi vzácny. Tu poprvé, život je dar, a život je daný len raz. Mnohí majú na to vysvetlenia rôzne iné, že sa rodíme všelijak viackrát. Biblia znova opäť hovorí, človeku je uložené len raz zomrieť a potom je súd. Čiže treba si uvedomiť, ak len troška niekto bere vážne Bibliu, tak si treba uvedomiť, že toto hovorí, toto sú radikálne vyhlásenia, veľmi vážne. A treba sa s tým skutočne vo vážnosti zaoberať. A samozrejme, tí ľudia, ktorí zomierajú bez viery a zomierajú len tak, že si odžili svoj život vo svojich vlastných myšlienkach, tak raz budú aj tak skriesení a budú stať pred tvárou Božou a budú vydávať svoj počet, alebo budú vydávať počet zo svojho života.
Je množstvo ľudí, ktorí túto správu počuje prvý raz, teraz, ako nás počúva. Evanjelium o tom, že treba prijať Ježiša, o tom, že treba robiť niečo s tým hriechom, v ktorom sme sa narodili. Tak čo majú takí ľudia urobiť? Teraz si povedia, dáva mi to zmysel, nikdy som podobné veci nepočul. Verím tomu, čo ste povedali. Ako mám pokračovať ďalej?
Ja by som spravil také malé rezume teraz, aby každému bolo jasné, o čo sa tu vlastne jedná. Pozri, chcem ti povedať, že každý z nás, kto sme sa narodili, vrátane mňa, vrátane tuto Mariana, všetci, ktorí sme prišli na túto zem, sme sa narodili v hriechu. Ten hriech samozrejme na maličkom dieťatku nie je vidieť, pretože je chutnučké, voňavúčké a tak ďalej, ale rovnako si o maličkom dieťatku nikto nepovie, že to je budúci alkoholik, to je budúci ten, tam, ten, onen, smilník treba a tak ďalej, ale potom v nejakom bode života začnú sa prejavovať tieto známky hriechu. Ľudia klamú, ľudia podvádzajú, ľudia skrátka robia zlé veci jeden druhému, a toto všetko poukazuje na hriech. Čiže chcem ti povedať, že sme sa narodili hriechu, ale Boh našiel spôsob, ako vykúpiť človeka z hriechu. A tým spôsobom, ktorý nám ukázal veľmi jednoznačne, je to, že dal za nás svojho syna Ježiša. A teraz povedal, že každému, kto v neho uverí, každý, kto príjme Ježiša Krista, tomu dal právo a moc stať sa dieťaťom Božím. Čiže tuto by som chcel zdôrazniť ešte predsa len jednu vec, pretože mnohí sa mylne domnievajú, že všetci, ktorí sme sa narodili na túto zem, sme deti Božie. Mnohí to tak aj komentujú, tak toto nejak zdôvodňujú, že pretože žijeme, tak sme deti Božie a tak ďalej, Boh na nás má všetkých rád. Nie, dieťaťom Božím sa treba stať. To hovorí prvá kapitola Evanjelia Jána, že všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa Božími deťmi. Tým, ktorí uverili v jeho meno. Takže je dôležité uveriť v meno Ježiša Krista, je dôležité uveriť v Krista. On prišiel, aby zobral tvoje hriechy, aby za teba zaplatil výkupné. Tým výkupným bola jeho krv, ktorú vylial na Golgote. A tvojou úlohou, a mojou úlohou, alebo úlohou človeka je nič iné, len sa priznať tejto obeti a povedať, že áno, priznávam, že som hriešný človek, som si toho vedomý a som si aj vedomý toho, že potrebujem vykupiteľa, tým vykupiteľom je Ježiš Kristus. Pretože nie je inej osoby, nie je iného základu, ale nie je ani iného mena, nie je inej osoby, ktorá by priniesla túto vykupujúcu obeť. Povedal takú pikošku možno, ktorú často používajú evangelisti. Skutočnosť je taká, že Ježiš Kristus je jediný Boh, ktorý dal svoj život za svojich ľudí. Ostatní bohovia požadujú od ľudí, aby oni kladli svoje životy za svojich bohov. Ale my máme Boha, ktorý dal svoj život za nás. Týmto vlastne dokázal svoju lásku naproti nám. A toto je jediný Boh, ktorý prináša spásu, vykúpenie. A to preto je dôležité, aby ľudia ho spoznali, aby počuli túto dobrú správu Evanjelia. A mali možnosť sa k tomu priznať, prihlásiť. A ty máš túto možnosť. Takže Ježiš to spravil aj pre teba. Keď bol na kríži, myslel aj na teba. A spravil to pre teba preto, aby si nemusel ísť do zatratenia, do večného zatratenia, ale aby si išiel na miesto, ktoré on pre teba pripravil, a to miesto je v nebi. Tak.
Vie teraz ktokoľvek, kto nás pozerá, počúva, prijať Ježiša do svojho srdca a prejsť zo smrti do života?
Je to veľmi jednoduché. Nie je to žiadna formulka zázračná, je to veľmi jednoduchá modlitba, ktorou človek vlastne naplní to Božie slovo, ktoré hovorí, že ten, kto ústami vyzná Pána Ježiša Krista, kto srdci uverí, že jeho božské srdce zmŕtvych, bude spasený. A preto ťa pozývam k tejto krátkej modlitbe. Povedz po mne nasledovné. Povedz, drahý Bože, prichádzam k Tebe a priznávam, že som hriešny človek. Ďakujem Ti za to, že si dal za mňa svojho syna Ježiša, že on zomrel za mňa na kríži, vylial svoju krv ako výkupné, zomrel za mňa a verím aj tomu, že vstal z mŕtvych. Príď do môjho srdca, Ježiš, a buď môjim pánom na veky. Ja ťa budem nasledovať po všetky dni. Amen. Ak ste sa, priatelia, modlili túto modlitbu, tak vám musím povedať, že podľa toho, čo hovorí Biblia, vaše životy boli zapísané do knihy života, teda vaše mená, alebo tvoje meno bolo zapísané do knihy života. A patríš Bohu. Si spasený.
Gratulujeme každému, kto sa pomodlil túto modlitbu. Ako už bolo povedané na základe Biblie, prešli ste zo smrti do života a vaše mená sú zapísané v knihe života. Ako ďalší krok vám odporúčame nájsť tú správnu biblickú cirkev, ktorá je určite vo vašom meste. Ak neviete, aká to je, napíšte nám na info@20minutovka.sk. Máme vybudovaný tím po celej Slovenskej a Českej republike. Pomôžeme vám takú nájsť a budeme sa s vami modliť vo vašich ďalších krokoch kresťanského života. Hosťom dnešnej 20 minútovky bol pastor Roman Lenčeš. Roman, ďakujeme.
Ďakujem aj ja za pozvanie. Všetkých srdečne pozdravujem.
Sme vďační, že ste s nami každý týždeň a sme radi, že vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, majú menené životy a prijímajú uzdravenie. A je to možné len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a práve tak sa dostanú tam, kde sa majú dostať a vy sa stávate partnermi a súčasťou tohto projektu. Ďakujeme a prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a nezabúdajte na to, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.